det er altid spændende at blive introduceret, fordi at have sådan en flot introduktion, det lægger en vis, et vis pres på. Og heldigvis så står vi her jo uden pres, fordi vi står her i kirke søndag formiddag, og vi står i Herrens hus. Og det er hans hus, det er ikke vores hus, det er ikke os, det tilhører, men det er ham, det tilhører. Og vi tilhører ham. Amen. Der står i Johannes evangeliet, det femte kapitel og vers 5, tror jeg det er, hvor der står, at I har ikke udvalgt mig, men jeg har udvalgt jer. Og jeg tror faktisk, det er en sandhed, som jeg næsten kunne have haft lyst til at tale om i dag. Det skal jeg ikke. Men jeg har alligevel lyst til at nævne det. For jeg tror faktisk, der ligger en sandhed i, at når vi kommer sammen som Guds kirke, når vi kommer sammen som fællesskab, at vi minder os selv om, og vi minder hinanden om, at vi sidder her ikke bare fordi, at vi har valgt et eller andet til. Da du tog afsted i morgen, så nogle gange så kan vi godt få den der følelse som mennesker, at vi sidder i kirken, at vi er en del af kirken, og enten Gud eller kirken skylder os noget, fordi nu har jeg jo valgt at komme her. Jeg har valgt at betale min tiende her. Jeg har valgt at være en del af denne her menighed. Men i virkeligheden så vender Jesus det om over for sine disciple og siger, prøv at høre her, kære venner. I har ikke valgt mig. Jeg har udvalgt jer. Amen. Og det er faktisk en ret stor ting, når du begynder at dykke ned i den. At du sidder her ikke fordi, at du træffede et valg, men du sidder her grundlæggende, fordi at Gud, han har haft øje for dig. Faktisk går han så langt tilbage og siger, han har skabt dig, han har formet og dannet dig, mens du var i mors liv, der har han haft dig for øje. Og der har han haft en plan for dig. Der har han haft en tanke for dig. Der har han haft noget, han vil gøre med dig. Kommer der en lydmand, så skal man altid stå stille. Sådan. Så kan jeg nemlig råbe højere, og det er endnu bedre. Men Gud han har haft en plan for dig, for allerede mens du lå i din mors liv, der har han haft en plan for dig, der har han haft en udvælgelse for dig. Så når du står her i dag, når vi sidder her i fællesskabet sammen, så sidder vi her udelukkende på grund af, at Jesus han gav sit eget liv, udelukkende på grund af, at han strakte sig ud imod dig. Der står, at Gud sparede ikke sig selv, men han gav sig selv fuldt ud for dig og mig. Og han har haft øje på dig, han har spejtet efter dig, og så har han sørget for, at du er, hvor du er i dag. Og ja, der er en dobbelthed i det. Ja, vi skal vælge Jesus til. Ja, vi skal vælge osv. Men grundlæggende, så har Gud udvalgt dig. Han har udvalgt dig med et plan og med et formål, og han har udvalgt dig til at sidde lige, hvor du sidder i dag. Amen. Og den er god at gå videre på. Så har jeg lidt en udfordring i dag. Fordi normalt så er jeg en type prædikant, som har fundet ud af, at det er ikke så godt at prædike sine egne gode idéer. Fordi uanset hvordan og hvorledes, så er vi bare mennesker. Og ens egne gode idéer, de når som regel ikke særlig langt. I hvert fald, når man tager det i forhold til Guds ord. Så oftest, og i mange år, når jeg har forkyndt, så har det været vigtigt for mig også, som Morten siger, at det ikke har været bare sammen med Carlsen, men at det er Guds ord, som vi bygger på. Og derfor så prædiker jeg som regel ud fra et sammenhæng, hvor jeg tager et skriftsted og tager noget, og så prøver ligesom at sige, hvad siger det? Og i dag skal jeg gå ud på usikker grund, fordi jeg har haft en oplevelse af, at jeg skal dele et budskab, jeg skal dele nogle tanker med dig, vil jeg vælge at sige, som jeg har en oplevelse af, der rører sig i tiden. Det er sådan i mosaik, som vi og som jeg jo er en del af, og som også den her kirke er en del af, der har vi sådan nogle årstemaer, som kommer til udtryk på vores lederkonferencer, på sommercamp og så videre. Og årstemaet har jeg fået, nu er jeg jo ny formand i mosaik, og jeg har fået den udfordring at sige, hov, skal vi fortsætte med den temarække, vi har kørt med? Og den temarække, som vi har kørt med, den gør, at vi i år skal begynde at beskæftige os med den sunde lokale kirke. Det er sådan vores værdier inde på mosaik, vi har haft opfostrende det ene og det andet. Og nu røg alle værdierne lige ud af hovedet på mig, det var træls. Nå, den værdi, vi i hvert fald står overfor nu, det er den sunde lokale kirke. Og så er jeg blevet stillet spørgsmålet, skal vi fortsætte, eller skal vi gøre noget andet? Og vi er blevet enige om, at nej, vi fortsætter, det vil være forkert at skulle begynde at revolutionere det hele fra dag et, så derfor så fortsætter vi. Og så næste spørgsmål, der blev mødt. Jeg blev mødt af både af dem, der planlægger konferencer og så videre, siger, jamen, hvad skal vi så, hvordan skal vi så gribe det an, det her med den sunde lokale kirke? Og det er jo et godt spørgsmål. Fordi det kan der jo være en masse forskellige tanker om. Og det vil jo også indgyde en lille smule, selvfølgelig først og fremmest, hvad siger Guds ord? Men derudover så er vi også mennesker, som arbejder med den lokale kirke. Og der vil være nogle grundlæggende ting. Så det, jeg har fået på hjertet i dag, det er at dele tre tanker og tre sætninger, som jeg mener er et rigtig godt udgangspunkt for en sund lokal kirke. Og jeg ved ikke, hvad det betyder. Jeg er kommet lidt til korte og sige, hvad betyder egentlig en sund lokal kirke? Der er rigtig mange ting, jeg kunne tænke mig at tale om. En sund lokal kirke er en kirke, som døber mennesker, en kirke, som discipler mennesker, en kirke, som bygger på Guds ord. Alle de her ting. Men alligevel er jeg kommet til tre sætninger. Og de tre sætninger, de har dobbelt betydning, fordi første gang, jeg hørte de sætninger, der var det talt som en forældre. Jeg hørte dem undervise til dit ansvar som far, faktisk. Og der var en moden herre, som jeg sad og lyttede på, som siger, jeg tror, en mand med både mange børn og også en lang tjeneste bag til ved sig, han sagde for en del år siden, jeg havde mulighed for at sidde og drikke kaffe med ham, så sagde han sådan her, jeg tror, der er tre ting, man skal kunne som far, som er udgangspunktet for at være en god far. Det første er, at du skal kunne sige til dine børn, jeg elsker dig. Det næste er, at du skal kunne sige til dine børn, det ved jeg ikke. Og det sidste, det er, at du skal kunne sige til dine børn, undskyld. Og det, som han lægger frem, det er, at han siger, at kærligheden må være det vigtigste. Kærligheden må være det grundlæggende. Dine børn skal vide, at du elsker dem. De skal vide, at uanset hvad de gør, uanset hvor de bevæger sig hen, så er de elsket. Kærligheden, den må bære. Det må være det bærende i din forældrerolle. Og der tror jeg, der er noget, som jeg i hvert fald har taget med, når jeg tænker kirke i Esbjerg. Så er der noget, jeg har taget med, hvor at det grundlæggende for os som kirke, fordi har du ligesom mig nogle gange tænkt over, hvis du har været en del af kirke i længere tid, så har vi tit talt om hinanden som kirkefamilie. At vi er en kirkefamilie. Og nogle gange lykkes vi med det, og nogle gange lykkes vi ikke med det. Men hvis vi vil være 100% ægte og ærlige over at kunne proklamere os selv som en kirkefamilie, så tror jeg, at det absolut mest nødvendige for os som kirke, det må være kærlighed. Kærlighed først og fremmest. Hvorfor? Gud er kærlighed. Der står i Johannes første brev, og kapitel 4, vers 16, og hvis du har din bibel med, så må du gerne slå dig op. Første Johannes brev, kapitel 4, vers 16. Der taler Johannes om Guds kærlighed og menneskers indbyrdes kærlighed. Han siger i vers 7, mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Christus Deus est. Gud er kærlighed. Eller Gud kærlighed er, siger den faktisk, men det er også lige meget. Christus Deus est. Uanset hvordan du vender det, så er det Guds væsen. Det er udgangspunktet for, hvem Gud han er. Det kan ikke diskuteres. Gud er kærlighed. Alt, hvad vi læser igennem Bibelen, det kan gennemsyres, at Gud er kærlighed. Han skabte dig og mig i hans billede for at have en kærlighedsrelation med ham. Det kan vi konkludere, når vi ser, at da han skabte Adam og satte ham i Edens have, der ønskede han ikke et ejerskab over Adam, men han ønskede en kærlighedsrelation. Hvorfor? Fordi han satte et enkelt træ i midten af haven, som han sagde, det er træet til kundskab om godt og ondt, af frugten må du ikke spise af. Hvorfor måtte han ikke spise af den? Fordi at hvis Gud han skulle have en kærlighedsrelation med Adam, så blev han nødt til at sikre, at der var et frivilligt valg fra Adams side til at elske Gud. Gud er kærlighed. Han møder alt med kærlighed. Johannes 3:16 i det Nye Testamente er en af de bedste på, for således elskede Gud verden, at han gav. Han gav sin søn den eneborne for enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Guds motivation, når han bevæger sig, Guds længsel, når han bevæger sig, alt hvad han har for øje, når han bevæger sig, det udspringer af kærlighed. Af en selvopoffrende kærlighed, en guddommelig kærlighed, som han ønsker, at vi skal få del i. For kærligheden er Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud. Han opmuntrer os til at sige, at det skal være en del af vores fællesskab. Peter gør det i særdeleshed, hvis vi bare lige går lidt tilbage, og så kigger vi i 1. Peters brev. Og der står i kapitel 4 og vers 7. Men alle tings ende er nær. Men alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og overvågne, så I kan bede. Og først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed. For kærlighed skjuler mange synder. Vær gæstfri mod hinanden uden tværhed, som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde. Skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud. Den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må være herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten i evighed er hans i evighedernes evighed. Amen. Derfor er det dejligt at komme på gudstjeneste i Betania og høre, at vi ønsker, at Kristus skal være i centrum. At Gud han må blive herliggjort. Vi starter med at bede sammen, og Torben han lægger for dagen og siger, må Gud bare blive herliggjort, må Helligånden komme, og må vi bare få lov til at opleve det her. Og det kommer udspringer af, at Peter han siger til menigheden, ha' indbyrdes, hold fast i den indbyrdes kærlighed. Ved I, hvad den engelske New Version op og out, hvad den engelske New Version Bibel den siger? Den siger have fervent love towards each other. Og fervent, det er et fantastisk ord. Hvis du slår fervent op på engelsk og oversættelse, så står der have inderlig, have brændende, have fortærende kærlighed imod hinanden. Altså ikke bare den der, jeg elsker dig også, bror, kære bror, halleluja. Men have en inderlig kærlighed imod hinanden. En brændende kærlighed imod hinanden. En kærlighed, som strækker sig ud. En kærlighed, som skjuler. En kærlighed, som dækker over. En kærlighed, som bærer over med. En kærlighed, som selvom ikke alt er perfekt, så er det den, der får lov til at råde. Ikke en kærlighed, som er afhængig af, at du skal absolut gøre det rigtige mod mig, og lige hvad jeg forventer. Men selvom du ikke altid gør det rigtige mod mig, selvom du ikke altid gør lige, som jeg forventer, så er kærligheden der alligevel. Fordi det er ikke altid, at vi i den lokale kirke, hverken fra ledelsens side eller fra dem, der er med i den lokale kirke, gør det rigtige. Det er heller ikke engang altid, vi ved det hele. Og her er det måske mest til lederskabet. Men vi behøves heller ikke vide det hele. Vi er ikke sat som den lokale kirke for at være altvidende. Vi er mennesker, som tjener Gud. Og det er derfor nummer to sætning. Ærlighed. Det ved jeg ikke. At jeg kan sige over for mine børn. Nogle gange så har jeg misforstået min faderrolle. Kender I det, de kommer med et eller andet spørgsmål, som børn jo kommer med? Jeg har tre børn selv. Jeg har Emily. Hun bliver 15 lige om lidt at starte på mig af efterskole. Det i sig selv var jo en smerte for en far at sende sit første barn på efterskole. Så hvis jeg går og hænger lidt i det, så er det fordi, at jeg stadigvæk er ved at vende mig til, at nå, pytskidt, skal vi ikke gå ind i dag. Så har jeg Malte på 11, og så har vi en lille efternøller, der hedder Agnes på 4. Og Malte, han har nok været den, der har været allerbedst af alle mine børn til at stille alverdens besynderlige spørgsmål. Jamen, er det ikke rigtigt? Altså, børn kan jo stille de mest skøre spørgsmål. Og jeg havde en periode, da han var lille, hvor jeg tænkte, det skal jeg nærmest kunne svare på. Så jeg rodede mig ud i alle mulige svar, uden overhovedet at vide en pind om det, jeg svarede på, bare fordi jeg tænkte, jeg skal jo være hans far, jeg skal jo ligesom være forbillede og vide alle mulige ting. Så er der en, der sagde, hold dog op med det. Ved I? Det ved jeg ikke. Du og jeg, både som kristne i vores personlige liv, over for vores børn, over for vores familie, men også som kirke over for den samtid, vi står i, må bare erkende, at det ikke er alt, vi ved. Og det er også okay, at vi kan svare til hinanden en gang imellem. Det ved jeg ikke. Jeg kan godt mærke, at der er nogen, når de kommer til præsten og stiller et eller andet spørgsmål, at forventningen den er sat helt herop. Jeg tror ikke, de har mødt mig før. Nogle af dem, der gør det. Men der kommer stadigvæk nogen, som kommer med en forventning, der er helt heroppe. Og så stiller de et eller andet spørgsmål, og så er jeg bare lært at finde ud af at sige det. Jeg gider ikke ud i en eller anden forklaring, hvor jeg ikke ved noget om det alligevel. Så jeg siger, det ved jeg ikke. Ved du det ikke? Jamen, du er da præst. Hvorfor kan du ikke udlægge åbenbaringsbogen kapitel 14 for mig, så jeg bedre kan forstå det? Jeg ved det simpelthen ikke. Fordi jeg er bare et menneske. Ja, jeg har valgt at træde ind i en tjeneste. Ja, jeg har valgt at give mig selv hen til Guds rige, hvis man kan sige det sådan. Det lød også lidt spøjst. Men det betyder ikke, at jeg ved alt. Det betyder heller ikke, at jeg altid gør det rigtige. Det betyder ikke, at jeg ikke nogen gange jogger i spinaten, eller gør i nellerne, eller hvad udtryk man vil bruge. Det betyder ikke, at jeg bliver perfekt. Det betyder ikke, at jeg lige pludselig bare får, at det hele bare falder på plads. Men en ting, jeg har fundet ud af, både når det kommer til min rolle som forældre, men også når det kommer til min rolle i kirken, det er, at jeg har brug for at være et ærligt menneske. Jeg har brug for, at vi tillader plads omkring os selv og omkring hinanden til at være ærlige. At vi nogle gange tør at kigge sandheden i øjnene og så sige den højt med vores mund. Jeg elsker at få spørgsmål, og jeg elsker at svare, jeg ved ikke. Fordi mange af de spørgsmål, jeg får i kirke, de sætter bare gang i, at så kan vi gå i en proces sammen for at finde ud af det. Det betyder jo ikke, at så bare jeg kan være, at jeg er ligeglad og siger, det ved jeg ikke, og jeg er også ligeglad med det. Så går vi jo i proces med det. Men hvor tror jeg bare, det er så afgørende vigtigt, at vi får en kultur i vores kirker, hvor vi tør at være ærlige over for hinanden. Og igen, hvis vi følger det, som Peter siger, det som Johannes siger, og vi lader kærligheden råde, så gør det altså også noget nemmere at være ærlig over for hinanden. Er vi enige om det? Det er noget nemmere, hvis jeg går og bøvler med noget. Det er noget nemmere, hvis jeg går og skammer mig over et eller andet, jeg ikke ved, som jeg tror, jeg burde vide, eller hvis der er et eller andet. Det er noget nemmere for mig at gå hen og være ærlig over for mennesker, som elsker mig. Som jeg ved elsker mig. Hvor jeg ved, der er en atmosfære af kærlighed. Hvor jeg ved, der er en atmosfære af, vi passer på hinanden, vi beskytter hinanden. Men jeg tror, hvis vi skal lykkes som lokal kirke, så har vi brug for at kunne snakke om tingene. Vi har brug for at kunne være ærlige over for hinanden. Vi står også over for en tid, hvor vi kommer til som kirker og oplever, at mennesker, som ikke ligner os, som kommer fra andre baggrunde, end vi kommer fra, som har haft et helt andet livsforløb, kommer ind i vores kirke. Og de har brug for, at de kan stille spørgsmål. De har brug for at kunne være ærlige over for os. Og der vil være rigtig mange tidspunkter, hvor at du og jeg som Kristi billede må stille os op over for dem og sige, det ved jeg ikke. Men hvis vi har en kærlighed, så kan vi bære over med hinanden, og hvis vi har en ærlighed omkring det, så kan vi også gå ind i proces omkring det sammen. Amen. Lad os være gæstfri mod hinanden uden tværhed. Som gode forvalter af Guds mangfoldige nåde, skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Det sidste, jeg har taget med, og det er ikke, fordi vi er helt færdige nu, men det sidste, jeg har taget med i denne her, det er undskyld. Og jeg har valgt at kalde det åbenhed, fordi det er svært at betyde at finde ud af, hvad er det åbenhed, eller hvad er det undskyld betyder. Men jeg tror, vi må være åbne, lidt som jeg også siger, ind under ærlighed. Jeg tror, der ligger en dimension i kirke, hvor vi bliver nødt til at forstå om os selv som kirke. Jeg har for længst forstået om mig selv i min egen forældrerolle. Det er godt nok ikke altid, jeg gør over for mine børn, som er i orden. Er der nogen af jer, der kender det der med, ens børn, de får bare, det finder man ud af, når man bliver forældre, ens børn, de får bare råt for usødt. Det er dem, der mærker, når du er presset. Det er dem, der mærker, når du er stresset. Det er dem, hvor at de får spildt et glas mælk, og i stedet for at bare, så, nej, altså, nu, kender I det? Det er måske bare mig, der er sådan som forældre. Ej, helt ærligt, nu skal jeg også til at tørre. Det mælk, det er, du ved, man hisser sig op. Jeg gør i hvert fald, og jeg kan godt være åben omkring det. Fordi det er der, det er træls for mine børn at være mine børn. Fordi så det er dem, der mærker, og det kan godt være, hvor man tænker, nogle gange, så har jeg hisset mig op over et glas spildt mælk, og så tænker jeg, hvorfor i alverden skulle du hisse dig op over et glas spildt mælk? Det er jo bare mælk. Det kan jo tørres op med en klud. Det er jo ikke, fordi det hverken gennemsyrer bordet, og der begynder at ætse i bordet, og gulvet begynder at få store plamager på sig osv. Du kan jo bare tage en klud og tørre det op. Men alligevel er det tit og ofte i de der langt ude situationer, hvor at man tænker, nej, godt jeg ikke er mine egne børn. Og hvor er det dog vigtigt, at vi jamen, hvis jeg kunne ændre på det, og selvfølgelig skal jo ikke bare lade det køre derudad, så skal man være en hissigprop over for sine børn eller et eller andet. Men hvor er det dog ekstremt vigtigt, at vi kan sige undskyld til hinanden? Hvor er det dog ekstremt vigtigt, at jeg over for mine børn kan sige undskyld? Prøv at høre, der var jeg et kæmpe fjols. Det var slet ikke fair, at du skulle få så meget skæld ud over et enkelt glas spildt mælk. Hvor er det afgørende? Det er jeg i hvert fald, og det her det er jo den, som I må tage for sammen i kalsen. Jeg har bare fundet ud af, hvor er det afgørende vigtigt, at jeg over for mine børn kan sige undskyld. Hvor er det vigtigt, at jeg over for mine børn ikke behøver at holde mig en facade på, hvor jeg er faren, og jeg ved nok det hele, og nu skal du bare høre. Men hvor er det vigtigt, at de får lov til at se et ærligt og et åbent menneske, som kan forstå, når jeg har fejlet, som kan acceptere, når jeg har fejlet. For prøv at forestille jer, hvis de vokser op, som nogle af os andre er vokset op, med ikke at have fået en undskyldning. Med ikke at have fundet ud af at gået rundt og troet, at vi var forkerte. Og troet, at vi var nogle dummernikker. Når vi ikke var det. Når det ikke var noget, vi skulle bære på vores kappe. Er du klar over, hvor meget et undskyld, det kan sætte fri? Det er virkelig gået op for mig i mødet med mine egne børn. At der, hvor jeg har overtrådt en eller anden grænse, der, hvor jeg har hisset mig for meget op, og det kommer til at ske for alle forældre. Fordi børn, de er hammerirriterende. Nå, men seriøst, er der noget menneske i verden, som kan tage dig helt ud over grænsen som dine egne børn? Jamen, kan vi tale ærligt og åbent bare et øjeblik til dem, der sidder med småbørnsforældre? Jeg kom i chok over mig selv, da vi havde fået Emily, det første barn, og hun var så besværlig, hun græd hele tiden, og hun var ikke til at få til at falde i søvn. Og da jeg stod et kort øjeblik og tænkte, skal jeg bare smide hende ud af vinduet her, eller hvad? Jeg tager den måske lidt ud til grænsen, men jeg håber, du forstår, hvad jeg mener. Hvor man bare når til enden af sig selv. Nu er jeg kommet ind i en helt ny tid, og nu udleverer jeg mine børn, og det kommer sikkert ud på Facebook, det er synd for dem. Så må jeg hjem og sige undskyld. Men nu er jeg ved at komme en helt ny tid, hvor at der er teenage-tendenser. Wow! Er du tosset, mand? Det kan da godt nok få en helt ud på kanten. Sorry. Ja, på kanten. Ja. Men kærligheden, den forsvinder ikke. Kærligheden, den ligger der uanset, hvad de gør. Uanset, hvor meget de ikke gider høre efter, hvad deres mor siger. Uanset, hvor meget de synes, at de lige skal prøve grænser på det ene og det andet, og det tredje og det fjerde. Og så længe vi holder fast i den kærlighed, så skal det nok gå. Så længe vi holder fast i, at vi kan tale åbent og ærligt om tingene, at vi kan sætte os ned og få en snak omkring det, så skal det nok gå. Og så længe, at far og mor og også børnene kan finde ud af at sige undskyld til hinanden, så skal det nok gå. Et undskyld, det sætter fri. Et undskyld, det betyder, at jeg forstår, at jeg ikke er perfekt. Jeg forstår, at jeg ikke... Og ved du hvad? Jeg tror i den her verden, når vi så tager det hen på kirke, jeg tror ikke, at kirken har brug for perfekte mennesker. Jeg tror ikke, at når mennesker kigger udefra og kigger ind på dig, at de har brug for, når du er kristen, så må du nok være helt perfekt. Jeg tror, de har brug for at se et åbent og ærligt menneske, som har fejl og mangler, som kæmper. Jeg tror, vi blandt hinanden i kirken har brug for at se, at ja, jeg kommer om søndagen med det pæne tøj på, og jeg har taget pænt tøj på i dag. Så hvis du sidder og tænker, han kunne godt lide at dresse lidt op, så I'm sorry, men det er mit pæne tøj. Men jeg tror, at folk har brug, og vi har brug for hos hinanden at se, at vi kan være åbne og ærlige mennesker. At vi også kæmper med ting. At nogle gange, at når du har været til lovsangsøvelse, og du har fået hisset dig op over bassisten, fordi han blev ved med at spille forkert, at du kan gå hen og sige, vil det være undskyld, at jeg fik hisset mig op. Men jeg går simpelthen bare derhjemme, og der er nogle ting, som jeg bøvler med. Og det skal jeg ikke lægge på dig, når jeg kommer her. Det må du simpelthen undskylde. Jeg tror, vi har brug for at kunne åbne op over for hinanden og vandre i livet med de svære og de gode ting sammen. Men det må være dækket ind under kærlighed. At vi må opflamme kærligheden imod hinanden. Og ved du hvad, det er nemt for dig og mig, fordi vi kan bare strække os ud. Jeg har en ting, som jeg gerne vil begynde at lande lidt med. Jeg havde en historie, da jeg var yngre, der arbejdede jeg på et tidspunkt i en børnehave. Jeg var forholdsvis ung, som pædagogmedhjælper. Og jeg fik en gruppe drenge, som jeg skulle tage hånd om. Og det var sådan nogle drenge, som havde det lidt svært derhjemme. Og kom fra nogle hjem, hvor de måske ikke havde de bedste forudsætninger. Og der var nogle af de her drenge, som... De var simpelthen onde over for hinanden. Altså, desværre. De var simpelthen nærmest modbydelige over for hinanden. Og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle gribe det an. Og jeg skulle prøve ligesom at få den her drengegruppe til at opleve et eller andet. Der var specielt én dreng. Og jeg sad og kiggede på ham, jeg studerede ham og tænkte, hvad er det, der sker? Hvorfor er det, han agerer sådan? Og så fik jeg en enkelt tanke. Helligånds inspireret, vil jeg tro. Siger, den her dreng, han har simpelthen aldrig modtaget kærlighed. Han fik ikke krammer og kys derhjemme. Han havde ikke nogen forældre, som formodede at tage sig af ham og give ham kærlighed. Og det blev så sådan en lille åbenbaring for mig, hvor jeg tænkte, han har ikke modtaget kærlighed, så derfor kan han ikke give kærlighed. Du kan ikke give noget, du aldrig har fået. Over den næste periode, så begyndte vi at rulle i græsset og kramme. Jeg kan huske, når jeg tog ham op til at starte med en lille dreng, 5-6 år, så stivner han helt. Han var ikke vant til at blive krammet og holdt om. Jeg spurgte om lov i, må jeg egentlig gerne kramme børnene? Det var et meget godt spørgsmål. Relevant i dag i hvert fald, der må man jo ikke rigtig noget. Nå, pytskidt. Spurgte mig, vi begyndte at kramme, og der kom en psykolog på, som sagde, han har brug for berøring. Han har brug for at opleve, at der er nogen, der vil ham. I løbet af et halvt år, der skete der så store fremskridt for den her dreng. Han begyndte at ændre sin adfærd over for alle de andre børn. Og det bare gik op for mig, hvor er det simpelt. Han har ikke fået kærlighed. Og derfor har han ikke kunne give det. Han har ikke modtaget omsorg, og derfor har han ikke kunne give det. Men bare ved at give ham en lille smule på daglig basis, bare ved at kramme, bare ved at holde ham, bare ved at være interesseret, bare ved at sætte sig ned, kigge på ham, lytte på ham, så begyndte det at ændre sig stille og roligt. Blev det også arbejde med forældrene og alt det der andet. Jeg gik op for mig, det er ligesom med dig og mig. Hvis vi ikke modtager kærlighed, så kan vi ikke give det. Vi har brug for at tage imod den kærlighed, som Gud han giver til dig og mig. Jeg tror på, at der er nogen af jer her, som har brug for at åbne jeres hjerter over for Jesus på ny. Jeg tror, I har brug for at erkende med jer selv den situation, I står i. Erkende med jer selv, at der er måske nogle områder i jeres liv, hvor I har lukket ned for Jesus. Og hvordan kan du sige det så frimodigt? Er det ikke fordømmende? Jeg har selv været der ofte og igen. Også som præst. At der har været områder i mit eget liv, hvor jeg er lukket ned for at tage imod det, som Jesus han havde for mig. Givet det undskyldninger af at have travlt. Givet det undskyldninger af, at det var også bøvlet. Givet det undskyldninger af alle mulige andre ting. Men bare kommet til erkendelse af, at jeg kan ikke give noget som helst. Jeg har ikke noget at byde på. Jeg i mig selv har ikke noget at byde på, som du kan bruge til noget, når det kommer i de store perspektiver. Fordi min kærlighed, den er ikke stor nok til at dække over synder. Min kærlighed, den er ikke stor nok til at dække over skuffelser. Men Guds kærlighed, den er. Amen. Caritas, den slags kærlighed, selvopoffrende kærlighed, som Jesus havde, den er stor nok. Og hvis jeg tager imod den kærlighed ind over mit liv, hvis jeg tør at være åben og ærlig med mine egne fejl og mangler, og jeg tør at åbne mig op for, at Gud han elsker mig på trods af alle mine fejl og mine mangler. For det kan godt være, at du ser en præst stå oppe på scenen, og så tænker, ja man, nå, det kører nok godt for ham. Jeg er også bare et menneske, som skal kigge mig selv i øjnene. Jeg er også bare et menneske, som hisser mig for meget op over for mine børn, og som kører for stærkt i bilen, og som har fejl og mangler, også som jeg ikke, der ikke vil være god at stå og tale om her. Seriøst, siger du det? Jeg er bare et menneske. Jeg er et menneske, som har behov for det samme, som du har behov for, at tage imod Guds kærlighed ind over dit liv. Du har brug for at være åben og ærlig med de situationer, de ting, du står i, de ting, du kæmper med. Du har brug for at lægge det frem foran Gud. Du har brug for måske at have nogle mennesker i dit netværk, du lægger det frem foran. Og så har du brug for at lade Guds kærlighed komme til at forvandle det. For det er det fantastiske. Det er, at Guds kærlighed rent faktisk forvandler vores liv. Det ændrer situationen, så vi ikke bliver ved med og skal have de store fejl og mangler. Så vi ikke bliver ved med og skal have alt det der. Jo, der er nogle ting, vi skal bøvle med, og så kommer der noget nyt og det ene og det andet. Men Gud forvandler os. Gud forandrer os. Og jeg tror på, når vi tør være åbne og ærlige, også med os selv, så når vi kigger på andre mennesker, så kigger vi ikke på dem op fra og ned, men så kigger vi det på dem direkte ind i øjnene. For der er ikke noget værre, end at føle med sig selv, at man skal stå og kigge på mennesker op fra og ned og tænke, ja, jeg har godt nok lidt mere styr på den, og nej, der er jeg nok lige lidt, kommet lige lidt længere. Nej, vi har brug for at møde hinanden og sige, vi er mennesker. Vi har brug for at møde hinanden i kærlighed, ærlighed og i åbenhed. Amen. Vi har Jesus, han trak sine venner tæt på. Jesus, han tog det med i Getsemanes have. Jesus tog det med ind i sin kampe. Han siger, kan I ikke holde jer vågen med mig endnu en tid, for jeg kæmper. Min sjæl er i nød. Og nu havde Jesus ikke synd, som du og jeg, vi havde, men han tog mennesker tæt på sig. Far, jeg takker dig. Jeg takker dig for, at du er den, du siger, du er. Du er kærlighed først og fremmest. Og jeg takker dig for, at du vil hjælpe os, hver især som sidder her i dag, med at få åbne øjne over for vores eget liv. At vi må opleve, Herre, at du begynder at hjælpe os, at du begynder at tale til os, at du begynder at pege på områder i vores liv. Måske du allerede har gjort det den her formiddag. Men at du så derefter taler din kærlighed, din nåde og din fred ind over os. At vi må få lov til at opleve, at du har købt os. Du har sat os fri herfra. Du siger også i dit ord, at vi skal blive i din kærlighed. Jeg takker dig for, at der må være en længsel, der begynder at rejse sig op i vores hjerter, om at være i din kærlighed. Og så takker jeg dig for, at når vi kommer sammen som kirkefællesskab her, at det må kunne være kærligheden, som er bærende. Men også må vi få en kultur, som er ærlig, og en kultur, som er åben. At vi må få inderlig kærlighed til hinanden. Hvis du nu sidder her i dag, og da jeg sådan kørt i morges, ikke så meget, da jeg kørt, men da jeg sad med kaffen i morges, så havde jeg sådan en oplevelse af, at der er ligesom to kategorier i dag. Der er den her kategori med kirkefællesskab, og det håber du får noget ud af. Men så er der kategorien med den helt personlige rejse, som du er på. Jeg oplever i den her tid, vi står i, at vi står over for en eller anden form for et skifte. De sidste 3 uger, 4 uger, der er der en sang, som bare har kørt på indersiden af mit hjerte, eller på mit hoved, et eller andet sted har den i hvert fald kørt. Og det er en sætning, som siger, Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hil dig, hil dig, løven af Juda, lad løven brøle. Jeg tror, vi står over for en tid, hvor Jesus ønsker at træde frem i sejr. Når du læser om løven af Juda, så er det 1. Mosebog, kapitel 4, 49, som taler om løven af Juda, at brødrene, hans brødre, skal bøje sig for ham, og han skal tage gribe sin fjende ved nakken. Det taler om sejr. Og jeg sad og var i gang med at læse åbenbaringsbogen, og kom hen til åbenbaringsbogen, hvor der står, at han skal åbne op for bogrullerne. Og der er ingen, der kan, men løven af Juda, Davids rodskud, han kan. Jeg tror, at Gud han ønsker at åbne op, hvor at vi som kirke, hvor vi som kristne skal begynde at opleve sejr. Amen. Vi skal begynde at opleve og se, at vi ikke bare skal stå som de der bløde. Nå ja, men de er også søde. Nå, var de søde, de tror på Jesus. Men jeg tror, vi skal opleve, at Jesus han træder frem som sejrsager. At der er nogle ting, som må begynde at rykke sig i vores samfund. Der er nogle ting, som må begynde at rykke sig i vores kirke. At der er noget også, som må rejse sig. Jeg mærker det selv. Der er noget, som begynder at rejse sig fra mit inderste. Der begynder at komme sådan en rumlen, sådan en, ikke bare rumle mave, men jeg vil nok mere betegne det som et brøl. Jeg vil ikke acceptere tingens tilstand længere. Jeg vil ikke acceptere, at det bare går lidt frem og lidt tilbage, og et gammelt udtryk, som hedder 2 skridt frem, eller 1 skridt frem og 2 tilbage, en ko og en ko til den dør. Jeg tror ikke på det. Jeg tror på, at vi er kaldet til sejr. Jeg tror på, at vi er kaldet til at se, at Guds rige skal manifesteres midt i blandt os. Jeg tror, vi skal se lyset bryde frem. Jeg tror, vi skal se mennesker blive sat fri. Jeg tror, vi skal se Guds rige få lov til at brænde igennem. Amen. Men jeg tror også, der ligger en proces, hvor du og jeg som mennesker må træde frem fra Herren og lade ham komme endnu mere til. Hvor vi må træde frem for ham og tage ham helt ind der, hvor at det smerter. Tage ham helt ind der, hvor at det gør ondt. Tage ham helt ind der, hvor der er brug for at blive brudt ting i vores eget liv. Så vi kan lade kærlighed, ærlighed og åbenhed råde i vores liv. Så når han træder frem på sejr, så står vi og er klar. Amen. Så derfor så tror jeg også, der er en nerve i det her. Og lovsangerne må gerne komme frem og hjælpe mig. Så tror jeg, der er en nerve i det her, hvor at Gud ønsker at pege på dig. Dig, som er far, som blev ramt af et undskyld. Og sige, hvor er der nogle ting i mit liv, hvor jeg har brug for at gøre op, Jesus? Hvor er der nogle ting i mit liv, som bliver ved med at bremse, som bliver ved med at hindre, som bliver ved med at ligesom den der barriere. Jeg tror, der sidder nogle af jer herinde, som oplever, at der er en barriere, som du bliver ved med at komme frem til, men aldrig får lov til at gå hen over. Det er ligesom om, at du tænker, når du kommer frem til den, nej, jeg kan ikke overskue det. Og så bliver det lidt bedre end tid, og så på et eller andet, så kommer du rundt igen, og så møder du samme barriere, det er som om, du ikke kommer igennem den. Jeg tror bare, du har brug for at kigge på Jesus i dag.
må få åbnet dit hjerte over for ham. Sig Gud, jeg kommer ikke videre end den her barriere. Jeg bliver ved med at komme til samme barriere. Jeg bliver ved med samme sted at reagere. Jeg bliver ved med samme sted at gøre fejl. Jeg bliver ved med at falde samme sted igen og igen og igen. Jesus, jeg ikke mere. Jeg kan ikke mere. Jeg tror på, at der findes en tid for dig, som starter i dag, hvor Gud han ønsker at sige og proklamere ind over dig, jeg er stærk nok til at bryde den barriere. Uanset hvor meget du selv kommer til at gøre dig umage, uanset hvor meget du selv kommer til at tænke, nej, jeg skal bare lige prøve lidt hårdere, jeg skal bare lige prøve at hoppe lidt højere, jeg skal bare lige, nej, siger Herren, det er mig, som bryder den. Amen.